ชีวิตคือสิ่งที่ขั้นกลางอยู่ระหว่างการเกิดและการตายบ่อยครั้งที่คนเรามักจะมีคำถามว่าตนเองเกิดมาทำไมเป้าหมายในชีวิตคืออะไรกันแน่ชีวิตที่แท้ควรเป็นอย่างไรและอีกหลายๆคำถามที่อาจจะเคยผ่านเข้ามาในความคิดของคุณรายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างจะมาเล่าเรื่องราวการเรียนรู้ผ่านชีวิตของคนบางคนที่เขามีโอกาสได้เข้าไปใกล้ชิดจนเกือบจะสนิทกับความตายมาแล้วเขาแต่ละคนเกือบจะถึงจุดที่จบแต่ว่าไม่จบจริงกลับมีโอกาสได้มาใช้ชีวิตอีกครั้งเราจะสามารถนำบทเรียนนั้นมาใช้กับชีวิตที่เหลือของตนเองให้จบอย่างไม่มีคำถามค้างคาจบสิ้นลงไปโดยไม่เหลือข้อสงสัยได้อย่างไร
สวัสดีค่ะรายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างและดิฉันวรรณวิภามาลัยนวลก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะรายการของเราครั้งนี้ยังคงมีเรื่องราวที่น่าประทับใจแล้วก็น่าเรียนรู้มาฝากเช่นเคยค่ะที่สำคัญก็คือบทเรียนรู้ครั้งนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นว่าลูกต้องป่วยด้วยนะคะถึงแม้ไม่ป่วยดิฉันรู้สึกว่าไม่ได้มีโอกาสได้ฟังบทสัมภาษณ์ในวันนี้แล้วเนี่ยมุมมองของความรักที่มีต่อลูกความรักต่อคนในครอบครัวของคุณผู้ฟังก็อาจจะเปลี่ยนไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่าได้นะคะผู้ที่ให้เกียรติกับทีมงานของรายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างในครั้งนี้ก็คือครอบครัวของเด็กชายทัศน์วรพันธ์พร้อมด้วยคุณแม่ค่ะคุณแม่แป๊วนะคะอภิชยาวรพันธ์เรื่องราวชีวิตการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งที่ไตของน้องทัศน์ตั้งแต่เมื่อน้องอายุได้ประมาณ3ขวบกว่าๆเองนะคะมีเรื่องราวที่จะฉุดให้เราเนี่ยได้คิดได้ทบทวนทั้งเวลาที่ผ่านมาแล้วก็เวลาปัจจุบันของเราที่ยังเหลืออยู่ด้วยค่ะครอบครัววรพันธ์นี้มีลูกชายฝาแฝดค่ะปัจจุบันก็เป็นเด็กชายอายุ11ปีทั้งคู่เลยนะคะคนน้องเนี่ยจะตัวโตกว่าคนพี่ค่ะชื่อว่าน้องทอนส่วนคนพี่เนี่ยตัวเล็กกว่านะคะชื่อว่าน้องทัศน์เนื่องจากว่าแฝดพี่เนี่ยหรือน้องทัศน์เนี่ยนะคะมีอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งที่ไตมาตั้งแต่อายุประมาณ3ขวบกว่าน้องทั้ง2คนเนี่ยก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากคุณแม่แป๋วนะคะผู้ที่ต้องดูแลทั้งลูกแฝดผู้ที่เป็นมะเร็งระยะที่4กับแฝดน้องเนี่ยที่เป็นปกติดีค่ะแล้วก็ในวันที่ไปสัมภาษณ์นั้นน่ะทีมงานก็ได้ทราบว่าสามีของคุณแป๋วก็กำลังแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเนื่องจากว่ามีโรคไตอะค่ะเป็นโรคประจำตัวที่ต้องไปฟอกไตสัปดาห์ละ2ครั้งแล้วก็พอดีว่าช่วงนั้นเนี่ยมีปัญหาด้านกระดูกทับเส้นประสาทก็เลยต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าคุณแม่แป๊วเนี่ยก็ให้การต้อนรับทีมงานด้วยใบหน้าที่สดชื่นแล้วก็แจ่มใสยิ้มง่ายแล้วก็เป็นกันเองอย่างมากเลยซึ่งนั่นก็นับว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจกับทีมงานของเรามากเลยนะคะในเอกสารที่น้องทัศน์ได้เขียนแนะนำตัวเองถึงรายการของเรานะคะน้องเขียนว่าผมเรียนอยู่ป.5 อายุ11ปีผมชอบเรียนวิชาศิลปะและคอมพิวเตอร์ผมเป็นมะเร็งที่ไตด้านซ้ายตั้งแต่ประมาณ3ขวบรักษาโดยการผ่าตัดไตด้านซ้ายออกไปเหลือแต่ไตข้างขวาแต่ผมก็เหมือนเด็กทุกๆคนดิฉันอ่านแล้วเนี่ยรู้สึกได้ถึงความคิดของเด็กผู้ชายคนนี้ที่ว่าผมก็เหมือนเด็กทุกๆคนนะคะใช่ค่ะเด็กทุกคนเนี่ยล้วนต้องการการยอมรับต้องการความรักต้องการมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเหมือนกันไม่ว่าเขาจะป่วยหรือไม่ป่วยนะคะเราลองไปฟังเสียงบทสัมภาษณ์น้องทัศน์กันค่ะ
ตอนแรกคุณหมอคิดว่า ือว่าแปลกมากที่สุดเราเข้าใจโลกนี้ปะ
ก็ไม่ได้แปลกก็เข้าใจเพราะว่าแต่พอผู้บอกก็บอกว่าเป็นที่สี่สุดมากจากโลก
แล้วแบบเวลาไปเรียนหรือใช้ชีวิตตามปกติรู้สึกเราแบบยากใช้ชีวิตยากกว่าเพื่อนไหมหรือว่าปกติ
ไม่ครับก็เหมือนเป็นก็เหมือนเพื่อน
ดิฉันได้ฟังบทสัมภาษณ์น้องทัศน์นะคะแล้วก็นึกชื่นชมน้องมากแล้วก็คุณแม่แล้วก็ครอบครัวของน้องด้วยอะค่ะเราได้ทราบว่าน้องทัศน์เนี่ยป่วยเป็นมะเร็งที่ไตระยะที่4ซึ่งพบได้ยากมากเลยด้วยนะคะจากทั่วโลกคุณหมอก็บอกว่ามีแค่เพียง40รายเท่านั้นเองโดยตรวจพบตั้งแต่อายุแค่3ขวบกว่าซึ่งเราก็คงพอจะทราบกันนะคะว่ากระบวนการขั้นตอนรักษาโรคมะเร็งเนี่ยไม่ง่ายเลยยิ่งสำหรับเด็กเล็กๆด้วยแล้วเขาต้องอาศัยความอดทนอย่างมากเพราะว่าแม้แต่ผู้ใหญ่หลายๆคนก็ยังรู้สึกว่าการรักษามะเร็งเนี่ยเป็นการทนได้ยากแต่ว่าน้องทัศน์ก็ผ่านเหตุการณ์นั้นๆมาได้ทั้งด้วยตัวน้องเองด้วยกำลังใจรวมถึงวิธีการที่ครอบครัวเนี่ยใช้ในการดูแลด้วยดิฉันว่าน่าสนใจมากเลยนะคะอยากให้ฟังเสียงบทสัมภาษณ์คุณแม่แป๊วของน้องทัศน์ในช่วงแรกของการทราบข่าวการเป็นมะเร็งของลูกค่ะ
แต่แรกเลยนะคือพอรู้ว่าใช่มะเร็งแล้วคือมองเลยว่าแรงที่สุดชัดๆเลยไม่ต้องคิดกัน
ต้อง
ม
ีความมาก
ไม่ต้องเยินเยอะคือก็มองพอรู้ว่ามะเร็งใช่ไหมคะแรงที่สุดที่จะเป็นได้ก็คือตายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตายแล้วยังไงมันก็เป็นปกติของคนนั่นแหละปกติของโลกเพียงแต่ว่ามันอาจจะเกิดกับเราเร็วเท่านั้นเองใช่ไหมคะแต่คือพอมองได้ถึงตรงนั้นนะคะตรงที่ตายเนี่ยมันมองได้รับได้แล้วมันก็ไม่กลัวมันก็ไม่กลัวพอเราถอยหลังมาอยู่ตรงนี้ก็ลูกก็อยู่นี่เพราะฉะนั้นมันยังไม่ถึงจุดนั้นหน่อยจุดนั้นเรารับได้คือถามว่าถ้าถึงจุดนั้นเสียใจไหมก็ธรรมดาละค่ะเสียใจแต่รับได้ไงแต่รับได้เพราะฉะนั้นคือถ้ารับได้ว่าลูกตายได้ใครก็ตายได้มันก็ไม่กลัว
ตรงนี้สำคัญมากเลยนะคะคือการยอมรับของคุณแม่ซึ่งดิฉันเห็นว่านี่คือการก้าวข้ามอะไรบางอย่างของครอบครัวนี้คือเมื่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยยอมรับว่าการเจ็บป่วยของลูกเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องวนอยู่กับคำถามที่ว่าทำไมต้องเป็นลูกฉันทำไมถึงต้องเกิดกับลูกอะไรแบบนี้นะคะดิฉันว่าพอยอมรับได้เนี่ยครอบครัวก็ตั้งหลักได้เร็วแล้วพอผู้ใหญ่ตั้งหลักได้การดูแลเด็กก็เริ่มต้นได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นด้วยสิ่งที่เราสัมผัสได้คือนอกจากคุณพ่อคุณแม่จะตั้งหลักได้เร็วแล้วยังเสียสละอย่างเต็มที่ด้วยนะคะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
พี่ทำงานบริษัทที่ทำแต่อย่างว่า
ทำอยู่ค่ะ
ทำตลอดอย่างตอนทัดป่วยพี่ก็ทำเพียงแต่ว่ากลางคืนเนี่ยพี่เฝ้าตลอดไม่เคยให้ใครเฝ้าเลยแต่กลางวันจะมีพี่เลี้ยงคือพวกสองคนนี้มีพี่เลี้ยงมาจากศูนย์ตั้งแต่เล็กก็คือเขาจะสลับกันไปเฝ้าแต่กลางคืนที่ไม่ให้ใครเฝ้าเลยเพราะว่ากลางคืนเป็นเวลาที่สำคัญของเด็กเด็กอยู่กับใครกลางคืนเขาก็ทาสคนนั้นแล้วก็ถ้าสมมติให้พี่เลี้ยงเฝ้าเกิดพี่เลี้ยงออกอ่ะเกิดลูกเราติดเขาอะทำไงแต่ถ้าแม่เฝ้าเนี่ยแม่ก็ยังไงแม่ก็ไม่เปลี่ยนไงก็เป็นแม่วันยังค่ำอะเพราะฉะนั้นก็คือพอเลิกงานเสร็จก็มาโรงพยาบาลมาเปลี่ยนกับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงก็เฝ้ากลางวัน
ในช่วงที่ลูกป่วยนะคะคุณแม่ก็ยังต้องทำงานตอนกลางวันแล้วกลางคืนก็ไปเฝ้าลูกตลอดเลยดิฉันว่าเราเห็นการเสียสละอย่างมากเลยนะคะที่คุณแม่ทำให้ลูกแล้วก็ที่สำคัญคือคุณแม่เนี่ยมีความเข้าใจความเป็นเด็กมีจิตวิทยาในการดูแลลูกมากๆเลยจนกระทั่งภายหลังเนี่ยคุณแม่ก็ยังได้มีโอกาสช่วยเหลือคอยให้กำลังใจคุณแม่ท่านอื่นๆที่ประสบปัญหา ลูกป่วยเหมือนกันนะคะซึ่งจากบทเรียนชีวิตที่ครอบครัวน้องทัศน์ผ่านมาเนี่ยคุณแม่เองก็ได้ไปมีโอกาสแบ่งปันให้ครอบครัวอื่นๆด้วยเรามาฟังความคิดเห็นของคุณแม่ต่อกันนะคะ
ตายมากกว่าเรื่องตายไม่ก็ส่วนใหญ่เด็กที่ดูก็ต้องบอกสุดท้ายก็ตายแล้วเพราะว่าเด็กที่พี่ดูจะเป็นเด็กโรคมะเร็งแล้วก็ส่วนใหญ่เด็กที่ดูจะเป็นระยะท้าย
ก็คือไปช่วยพ่อแม่แล้วก็เด็กที่อยู่ในระยะสุดท้ายด้วยใช่ไหมอันนี้คือแม่อาสาเองจากการที่ได้ไปทำงานเกี่ยวกับสายสุขภาพ
ก็คือจากการที่ว่าไปโรงพยาบาลนี่แหละค่ะแล้วก็เจอแม่คนป่วยใช่ไหมคะแล้วบางทีคุณหมอก็อาจจะมองว่าเออคือเราก็มีมุมมองที่บวกแล้วก็อย่างเวลาคุยกับแม่คนป่วยอ่ะพี่จะไม่ไปบอกเขาว่าเขาควรทำยังไงอย่างดีก็คือแชร์กันว่าเราดูแลลูกเราแบบนี้เราคิดแบบนี้แต่คุณจะดูแลลูกคุณยังไงคุณต้องหาความเหมาะตัวคุณเองแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันที่พี่ดูแลแบบนี้เพราะว่ามันเหมาะกับลูกพี่เหมาะกับครอบครัวของเราเพราะว่าอย่างตอนที่ทัดแอดมิดพาแอดมิดฉายแสงอย่างเงี้ยเสาร์อาทิตย์มันหยุดฉายแสงใช่ไหมคะราชการแล้วเขาจะฉายวันธรรมดาวันราชการเสาร์อาทิตย์หยุดพี่ก็ขอหมอพาออกจากโรงพยาบาลไปเที่ยวเย็นกลับมานอนโรงพยาบาลซึ่งปกติคนก็จะกลัวเรื่องติดเชื้อจะกลัวจะไม่ค่อยให้เข้าคนชนเท่าไหร่
ใช่ไหมคะช่วงฉายแสง
ใช่จะฉายแสงจะให้คีโมถ้าถึงให้คีโมวันหยุดก็พาออกข้างนอกบ้างคือพี่ก็มองว่าคือยังไงอะคะคือเด็กอะจิตวิญญาณของเด็กอะกินเที่ยวเล่นถ้าเราตอบสนองเขาได้เขาก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตแต่ว่าถ้าครอบครัวอื่นเขากลัวไงมันก็อาจจะทำได้ไม่ครบเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะทำแบบไหนคุณต้องหาจุดสมดุลของตัวคุณเองเราแชร์ในเราแชร์เรื่องของเราให้ฟังคือบางคนเขาก็อาจจะเก็ตในบางส่วนในแง่ที่ว่าเออน้องบางทีถ้าเราเปลี่ยนมุมที่จะมองมันก็อาจจะเห็นมุมอื่นแต่ไม่จำเป็นต้องทำแบบเราไม่มีใครเป็นไอดอลของใครคุณน่ะต้องหาความเหมาะเพราะว่าอย่างตอนนั้นไปสอนนักศึกษาแพทย์3ชั้นปีใช่ไหมคะปี1 2 3แล้วเสร็จแล้วมีคุณหมอคนนึงเรซิเดนต์อะเดนคนนึงก็ถามว่าเนี่ยเขาทราบว่าคุณแม่พาน้องไปเที่ยวสมมุติว่าเกิดไปเที่ยวแล้วก็กลับมาเนี่ยเกิดน้องติดเชื้อแล้วเสียชีวิตคุณแม่คิดยังไงคุณแม่เสียใจไหมพี่ก็ตอบว่าพี่ถ้าพี่จะเสียใจก็คือไอ้การจากเนี่ยแต่พี่ไม่ได้เสียใจเพราะพาลูกไปเที่ยวเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าความเสี่ยงมันมีอะไรบ้างแล้วเราก็พาเขาไปในที่ที่เราคิดว่าก็ปลอดภัยพอประมาณอย่างพาไปซาฟารีเวิลด์เนี่ยเราไม่ได้ว่าให้ไปเที่ยวป่าปนกับคนอื่นพานั่งรถอะค่ะดูสัตว์แล้วก็พากลับใช่ไหมคะถ้ามันเกิดติดเชื้อเขาจะต้องเสียชีวิตมันก็คือถึงเวลาของเขาแต่ว่าณวันนั้นเราเห็นเขาสนุกแล้วเราจะไม่รอว่าหายแล้วค่อยเที่ยวหายแล้วค่อยไปนั่นไปนี่เพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเรียกว่าหายเขาอย่างบอกว่าถ้าบอกว่าเป็นมะเร็งถามว่าอีก10ปีคนก็ต้องว่าเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าเป็นมะเร็งแล้วต้องระวังทำอะไรไม่ได้มีข้อจำกัดนั่นนู่นนี่มันต้องจำกัดตลอดชีวิตเลยหรอพี่ก็มองว่ามันอยู่ที่การมองชีวิตการใช้ชีวิตมากกว่าคือบางทียิ่งเรารู้ว่ามันมีความเสี่ยงที่เวลามันอาจจะหมดเร็วกว่าคนอื่นใช่ไหมคะนั่นแหละเราก็ใช้ชีวิตให้มันเต็มที่ให้มันคุ้มค่าสิไปกลัวมันทำไม
คุณแม่แป๊วพูดถึงเรื่องของสมดุลในครอบครัวมุมมองต่างๆในการดูแลลูกที่ป่วยดิฉันว่าน่าสนใจมากๆอย่างที่เรามักจะบอกว่าไม่ได้มีอะไรถูกหรือผิดไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัวสำหรับทุกคนนะคะการดูแลเด็กป่วยก็เช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นกรณีของการดูแลลูกป่วยหรือว่าใครก็ตามในครอบครัวที่ป่วย เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกบ้านต้องหาสมดุลของบ้านตัวเองให้พบเพราะว่าอย่างไรเสียเนี่ยความเจ็บป่วยก็เป็นเรื่องธรรมชาติมากที่สามารถจะเกิดกับใครก็ได้อยู่ที่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะอยู่กับความเจ็บป่วยอย่างไรจะเรียนรู้อย่างไรอันนี้สำคัญมากนะคะอย่างครอบครัวนี้มีลูกแฝดแล้วลูกอีกคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ป่วยครอบครัวจะหาสมดุลอย่างไรที่เด็กทั้งสองคนจะได้รับการดูแลโดยที่ไม่ให้เกิดปัญหาเราลองไปฟังกันต่อนะคะ
ช่วงให้คีโมเขาก็ว่ายน้ำทั้งที่ว่าส่วนใหญ่เด็กที่ให้คีโมก็ไม่ค่อยได้ว่ายน้ำเพราะว่ากลัวเป็นหวัดกลัวติดเชื้อแต่พี่ก็มองว่ามะเร็งก็เป็นแล้วเรื่องเป็นหวัด
หนัก
เล็กไปแล้ว
ปกติแล้ว
ใช่เล็กไปแล้วแล้วก็คือพี่มองอย่างนี้สมมติว่าไม่ให้เขาว่ายแต่อย่างเงี้ยเขาก็วิ่งเล่นได้ตลอดอ่ะแต่อีกคนนึงว่ายได้เขารู้สึกยังไงหรืออีกคนนึงก็ไม่ต้องว่ายคือบางทีมันแล้วแต่คิดไงคะถามว่าแม่ที่เขาระวังมากไม่ให้ลูกทำนั้นทำนี้ผิดไหมไม่ผิดไม่มีอะไรถูกอะไรผิดมันอยู่ที่ใครมองว่าเหมาะไหมมันก็เป็นรูปแบบในความรักของแต่ละคนมันก็ต่างกันนะคะมันก็ต่างกันบางคนก็อาจจะปกป้องมากเกินไปปกป้องมากเขากลัวเขาห่วงมันก็เป็นความรักในแบบของเขาแต่ของพี่จะไม่อย่างนั้น
หลายครั้งนะคะที่รายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างมักจะมีโอกาสได้พูดถึงเรื่องราวของความรักโดยเฉพาะระหว่างแม่ลูกซึ่งรูปแบบของความรักที่ต่างกันนี่แหละค่ะที่น่าสนใจบางครั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรักแล้วก็ปกป้องแต่บางคนรักแต่ไม่ปกป้องเราฟังแล้วเราก็ได้เรียนรู้ไปกับแต่ละครอบครัวด้วยนะคะสำหรับครอบครัวของน้องพัทเนี่ยคุณแม่ก็มีกระบวนการสอนแล้วก็ดูแลลูกที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าลูกแฝดคนหนึ่งป่วยอีกคนไม่ป่วยจะดูแลอย่างไรนะคะเราฟังกันต่อเลยค่ะ
ตอนเขาผ่าเนี่ยพอวันรุ่งขึ้น
เขาผ่าตอน3ขวบ
เขาผ่าตอน3ขวบ10เดือน3ขวบ3ขวบ11เดือนละเขาผ่าตอน3ขวบ11เดือนก็พอวันรุ่งขึ้นใช่ไหมคะตอนตี3กว่าเขาก็ตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงคลางก็เลยตื่นอ้าวเป็นไรลูกบอกว่าเจ็บแผลก็เลยถามเรียกพี่พยาบาลไหมเขาก็บอกว่าเรียกก็เรียกมาแล้วก็พอวันรุ่งขึ้นมาเจ็บมากๆอีกทีตอนบ่าย2
เจ็บแผล
ใช่ค่ะเพราะมันเพิ่งผ่าตัดเมื่อวันพุธไงพอบ่าย2พฤหัสมันก็เจ็บแล้วล่ะคือที่จริงตี3ก็เจ็บแล้วแต่พยาบาลก็มาฉีดยาให้พอบ่าย2ก็เจ็บก็ดูการ์ตูนไปก็น้ำตาไหลไป นั่งดูอยู่บนเตียงนะคะก็สีกันทอนอย่าไปยุ่งนะคะกล้องไม่ใช่บาท2บาทนะลูกคือแบบขาก็สีกันไปสีกันมาน้ำตาไหลก็ถามเป็นไรลูกคือพี่จะเป็นคนที่ส่วนมากจะถามก่อนจะไม่คิดเองเขาก็บอกว่าเขาเจ็บท้องก็ถามว่าแล้วเรียกพี่พยาบาลไหมเขาบอกเขายังทนได้เขาไม่เรียกคือวันนั้นน่ะโอ้ยตายายปู่ย่าเต็มห้องเลยเพราะมันวันรุ่งขึ้นจากผ่าตัดใช่ไหมคะเดี๋ยวพอสักก็ดูการ์ตูนไปสักพักมีอาการเหมือนเดิมอีกแล้วพี่ก็ถามบอกว่าเรียกพี่พยาบาลไหมเขาบอกเขาทนได้จนกระทั่งคุณยายบอกว่าให้เรียกเถอะสงสารแต่พี่ก็บอกว่าคุณแม่แม่ได้ยินนะว่าเอาไม่ได้ถามลูกเลยไม่ได้บอกเขาเลยว่าให้เขาอดทนแล้วถามเขาว่าให้เรียกไหมเขาบอกเขาทนเขาตัดสินใจเขาตอบแบบนั้นเพราะฉะนั้นให้เขาทนเถอะเพราะว่านี่แค่เริ่มต้นถ้าเขาไม่หัดที่จะทนต่อไปเขาจะซัฟเฟอร์มากกว่านี
้บ่อยครั้งนะคะที่ผู้ใหญ่เรามักจะคิดแทนเด็กและบ่อยครั้งอีกเช่นกันที่เราก็มีโอกาสเรียนรู้ว่าเด็กเขาคิดเองได้แล้วก็คิดในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองด้วยดิฉันเคยมีโอกาสได้พบกับเด็กที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังหลายต่อหลายคนดิฉันได้พบว่าความเจ็บป่วยเนี่ยทำให้เด็กที่ป่วยนั้นมักจะฉลาดแล้วก็ลึกซึ้งกว่าเด็กที่ไม่เคยป่วยเลยนะคะอยากจะบอกว่าธรรมชาติก็มีสมดุล นะคะ เมื่อมีบางสิ่งเกิดขึ้นก็จะมีอีกสิ่งหนึ่งมาทดแทนทำให้สมดุลได้ดีขึ้นทีมงานของเราก็ถามน้องทัศน์นะคะว่าน้องได้เรียนรู้อะไรจากความเจ็บป่วยบ้างเราไปฟังคำตอบค่ะ
การเป็นมะเร็งนี่เราได้เรียนรู้อะไรกันพิเศษ
เร
ีย
นรู้ก็ความอดทนพ่อเช่นผมต้องอยู่โรงพยาบาลตลอดแต่ทุกคนก็อยู่ไปเที่ยวแต่บางทีเดี๋ยวผมก็จะได้ไปเที่ยวน้อยกว่า
น้องทัศน์บอกกับเราว่าเขาเรียนรู้ที่จะอดทนซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเยี่ยมยอดนะคะและที่น้องได้เรียนรู้ตรงจุดนี้ไม่ใช่ว่าคุณพ่อคุณแม่บอกหรือว่าสอนว่าต้องอดทนนะอะไรแบบนี้นะคะแต่ครอบครัวนี้เนี่ยมีวิธีการที่สอนเด็กให้รู้จักคำว่าอดทนโดยวิธีการตั้งคำถามอย่างตัวอย่างที่คุณแม่แป๊วเล่าเรื่องเรียกพี่พยาบาลว่าน้องก็เริ่มรู้จักคำว่าอดทนได้โดยวิธีการตั้งคำถามให้น้องลองคิดเองลองเลือกเองว่าจะเรียกพี่พยาบาลตอนไหนดีนะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นทีนี้แล้วเรื่องของการที่จะต้องดูแลตัวเองล่ะคุณแม่สอนอย่างไรเราไปฟังกันต่อเลยค่ะ
วันรุ่งขึ้นเหมือนกันตั้งแต่ตอนเช้าพี่ก็บอกท่านบอกว่าถ้าอยากลุกนะคะอย่านอนหงายแล้วลุกให้นอนตะแคงตัวไงคะแล้วลุกเพราะว่าถ้านอนหงายมันเจ็บท้องอะเพราะแผลมันครึ่งท้องเลยแล้วเสร็จแล้วก็ก็บอกเขาบอกว่าเนี่ยถ้าลุกเนี่ยให้ตะแคงแล้วก็ลุกนะคะบอกว่าเนี่ยแล้วพี่ก็บอกว่าคุณแม่รักนะแต่คุณแม่ไม่กลัวเพราะคุณแม่ไม่รู้ว่าท่าไหนที่ลูกเจ็บถ้าคุณแม่อุ้มถ้าลูกขยับเองลูกจะรู้ตัวเองก็เนี่ยให้เขาลุกนั่งตั้งแต่เช้าวันรุ่งขึ้นพอตอนเย็นก็ให้เขายืนบนเตียงพอวันศุกร์ก็วันรุ่งขึ้นก็คือให้เขาเดินจูงกันแต่ก็ไม่อุ้มก็บอกว่าคุณแม่รักนะคะแต่ว่าคุณแม่ไม่อุ้มเพราะคุณแม่ไม่รู้ว่าลูกเจ็บตรงไหนลูกต้องลูกจะรู้ตัวเองคือส่วนใหญ่จะให้เขารู้จักตัวเองมากกว่าเพราะว่าคือคนเราถ้าบางทีถ้าเราฝึกเนาะให้เด็กอะรู้จักที่จะสังเกตตัวเองความรู้สึกตัวเองอะความรู้สึกหรือการมองของเขามันจะละเอียดคือเหมือนกับเขาได้ฝึกตั้งแต่เล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างพวกนี้เวลาไปหาหมอนะไม่ต้องบอกเธอจะมองละเอียดมากหาหมอเด็กเนี่ยบอกละเอียดมากว่าเป็นอะไรอาการยังไงแยกแยะได้ว่ามันปวดยังไงปวดไม่เหมือนยังไงอะไรอย่างเงี้ย
ฟังมาถึงตอนนี้ดิฉันชอบนะคะที่บอกว่าแม่รักนะแต่แม่ไม่อุ้มมี2ประเด็นค่ะที่อยากชี้ชวนคุณผู้ฟังได้พิจารณาก็คือ1คือการให้โอกาสลูกได้ยืนหยัดด้วยตัวเองกับอีกเรื่องคือการสื่อสารตรงๆกับเด็กเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็มั่นใจซึ่งดิฉันว่าครอบครัวคนไทยเรายังขาดเทคนิค2ข้อนี้อย่างมากไม่ใช่เฉพาะกับลูกนะคะแต่หมายถึงว่าเราเนี่ยสามารถนำเทคนิคนี้ไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกคนในครอบครัวคือแต่ละคนในครอบครัวควรจะสามารถยืนหยัดได้โดยลำพังด้วยตัวเขาเองแต่มีการสนับสนุนด้วยความรักของครอบครัวอยู่เบื้องหลังไม่ใช่ว่าผลักใสให้ไปต่อสู้โดยไม่มีกำลังสนับสนุนซึ่งถ้าครอบครัวทำได้แบบนี้ดิฉันเชื่อว่าครอบครัวเราจะแข็งแรงขึ้นเพราะทุกๆหน่วยย่อยในครอบครัวเขาแข็งแรงด้วยตัวเองแล้วก็มีสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันไว้แบบประคับประคองห่างๆให้มั่นใจในความรักที่เขามีนี่ยังรวมไปถึงความสัมพันธ์ในแง่มุมอื่นๆได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือว่าคู่รักดิฉันว่าถ้าเราลองพิจารณาให้ลึกซึ้งเราจะมีวิธีดูแลความรักของเราได้อย่างดีค่ะเราลองฟังผลที่ครอบครัวน้องทัศน์ทำแล้วได้ผลแบบนี้นะคะ
เชื่อไหมคะทัศน์เนี่ยไม่เคยต้องบอกว่าไม่เคยแหกปากร้องจริงๆช่วงรักษาช่วงให้คีโมช่วงผ่าตัดไม่เคยแบบไม่เคยนะคลางอย่างดีก็คลางใช่ค่ะหรืออย่างออกจากห้องผ่าตัดตายังลืมไม่ขึ้นอ่ะแต่เขารู้สึกตัวแล้วไง ก็ได้ยินเสียงค้างพี่ก็ไปจับมือเขาจับมือเขาก็คุณแม่นะคะนี่คุณแม่อยู่นะลูกนี่คุณแม่จับมืออยู่นะเขาก็จับมือถ้ามันจะมีในรูปอ่ะเขาก็จับมือแล้วเขาก็นิ่งเลยนิ่งแต่ตายังไม่ลืมนะคงแบบลืมตาไม่ขึ้นไงค่ะแต่ว่าหูหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยเงียบแล้วก็หลับหรืออย่างตอนทำโบนสแกนอะไรเงี้ยพอห้าขวบเนี่ยเขานอนเองได้โดยไม่ต้องวางยามันต้องนอนนิ่งๆเป็นประมาณครึ่งชั่วโมงเลยแล้วบางทีพอสักพักหนึ่งเขาจะหลับไปเลยเจ้าหน้าที่ยังบอกโอ้คือแบบว่าเขาเหมือนกับเขาจัดการตัวเองได้คือคนนี้ถ้าเขายอมรับแล้วก็คือเขาไม่เคย
เห็นไหมคะเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งที่เขาเต็มจากข้างในเขาก็จะมีความกล้าหาญพอที่จะยอมรับแล้วก็ก้าวไปในชีวิตโดยปราศจากความกลัวสำคัญมากนะคะเพราะถ้าเด็กคนหนึ่งเขาจัดการกับความกลัวของเขาได้เองเรื่องอื่นๆในชีวิตเขาก็จะจัดการได้เช่นกันการที่น้องทัศน์แสดงออกด้วยการไม่ร้องโวยวายกับการเจ็บป่วยหรือการรักษาส่วนหนึ่งเพราะว่าความมั่นคงในความรักที่เขารู้อย่างลึกซึ้งว่าครอบครัวรักเขาแล้วก็ไม่ทิ้งเขาแน่นอนแต่อยู่เคียงข้างกันไปเมื่อเขาไม่กลัวทุกอย่างก็ง่ายขึ้นทีนี้มาฟังเทคนิคของคุณแม่แป๊วกันต่อนะคะ
คือถ้าเจ็บพี่ก็บอกว่าเจ็บนะอย่างอ่ะเดี๋ยวฉีดยาหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เจ็บนะลูกแต่เนี้ยมันแต่ว่าอย่างตอนผ่าตัดอ่ะพี่ก็บอกว่าเนี่ยมันก็เจ็บเหมือนกันแต่ว่าทำแล้วเนี่ยเราก็จะแข็งแรงเหมือนเราฉีดยาไงเราก็เจ็บแต่เราก็จะแข็งแรงให้ทำใหม่เขาก็บอกให้ทำคือพี่จะไม่โกหกว่าไม่เจ็บอะไรอย่างเงี้ยเพราะความรู้สึกของคนมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมอย่างพี่รู้สึกว่าไม่เจ็บแต่เด็กรู้สึกว่าเจ็บเนี่ยความมั่นใจความเชื่อใจมันหมด
เรื่องของความมั่นใจความเชื่อใจโดยเฉพาะจากคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นบุคคลอันเป็นที่รักมากที่สุดในชีวิตของเด็กๆเนี่ยสำคัญมากเลยค่ะหลายครั้งที่ดิฉันมีโอกาสได้คุยกับผู้ที่มีปัญหาชีวิตแล้วพบว่าพื้นฐานเรื่องความมั่นใจความเชื่อใจในตัวคุณพ่อคุณแม่มีส่วนสำคัญแล้วก็เชื่อมโยงกับความมั่นใจแล้วก็ความเชื่อใจในตัวของคนคนหนึ่งมากจนส่งผลกระทบถึงพฤติกรรมของคนคนนั้นเลยทีเดียวค่ะการไม่โกหกเนี่ยสำคัญมากบางครั้งครอบครัวรู้สึกว่าแค่โกหกเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เด็กสบายใจแต่ไม่ใช่เลยนะคะเด็กๆ เขารู้ว่าผู้ใหญ่กำลังโกหกเขาเพียงแต่ว่าเขาจะพูดหรือเขาจะตีความอย่างไรอันเนี้ยไม่มีใครบอกได้เลยแต่ที่แน่ๆสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เสียไปจากการที่โกหกลูกก็คือความมั่นใจและความเชื่อใจที่ลูกจะมีต่อคุณจะหายไปค่ะดังนั้นวิธีการพูดคุยกับเด็กที่สำคัญอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่ควรละเลยก็คือการบอกความจริงกับเขาด้วยเนื้อหาและถ้อยคำที่เขาพอจะเข้าใจได้จะดีกว่าการโกหกค่ะนอกจากนี้ครอบครัวของน้องทัศน์ยังมีตัวอย่างของการที่คุณแม่ต้องเลี้ยงดูลูกฝาแฝดที่น่าสนใจอีกค่ะอยากให้ฟังบทสัมภาษณ์เรื่องนี้กันค่ะ
ก็จะพยายามบาลานซ์กันค่ะคืออย่างบางทีช่วงที่พี่จะต้องไปอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมคะเพราะว่าต้องไปเฝ้าเขาอย่างเงี้ยพี่ก็จะพยายามปลีกเวลาที่จะมาหาคนนี้นะส่งคุณพ่อเนี่ยปกติเวลาไปโรงเรียนกับรถตู้แต่ถ้าช่วงที่ทัดอยู่โรงพยาบาลคุณพ่อก็จะพยายามไปรับเองไม่ให้กลับรถตู้ไปรับพาไปกินข้าวแล้วก็พามาหาทัดอะไรอย่างเงี้ยคือเรามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าลูกป่วยโดยเฉพาะป่วยระยะยาวเนี่ยอย่าโฟกัสแต่ลูกที่ป่วยอย่าให้ความสำคัญกับลูกที่ป่วยเพราะว่าเด็กอีกคนนึงเขาก็มีความคิดเด็กอีกคนก็มีหัวใจนะคะคือเด็กอ่ะถ้าเขาป่วยระยะเวลาสั้นๆสมมติเป็นหวัดอ่ะไม่เป็นไรแต่ถ้าป่วยยาวๆแล้วก็คุณก็ให้ความสำคัญแต่ลูกที่ป่วยอ่ะบางทีเด็กอีกคนนึงมีปัญหาโดยปริยายนะเขาเหมือนถูกทิ้งอ่ะแล้วบางทีเขาอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมคนนอนได้นี่
ในวิดีโอที่ทีมงานไปถ่ายทำมาดิฉันเห็นว่าเด็กฝาแฝดสองคนนี้เขาเล่นหัวหยอกล้อกันน่ารักมากเลยนะคะแล้วพอได้ฟังบทสัมภาษณ์ถึงได้ทราบที่มาว่าอ๋อคุณพ่อคุณแม่เขาได้พยายามดูแลน้องทั้งสองคนให้เท่าเทียมกันไม่ได้หนักไปทางใดทางหนึ่งแม้ว่าคนหนึ่งจะป่วยก็ตามเราอาจจะเคยเจอครอบครัวบางครอบครัวที่พอลูกคนหนึ่งป่วยก็ประคบประหงมคนที่ป่วยจนคนที่ปกติก็เลยป่วยทางใจไปเลยก็มีด้วยความได้การตีความของเด็กๆนะคะเขาแยกไม่ออกหรอกว่าพี่น้องป่วยต้องได้รับการดูแลมากกว่าเขาเขาก็ต้องการการดูแลเท่าๆกันเพราะว่าพื้นฐานความต้องการของเด็กทุกคนจะต้องการความเอาใจใส่เหมือนกันซึ่งถ้าดูจากผลที่เกิดขึ้นในตอนนี้ดิฉันว่าครอบครัวนี้มาได้ถูกทางนะคะแล้วก็ยังมีการสอนที่ทำให้เด็กๆได้รู้จักแบ่งปันกันได้อย่างน่าสนใจค่ะเราฟังกันต่อค่ะ
ตั้งแต่แรกแล้วอะค่ะตั้งแต่เป็นแฝดเนี่ยพี่ไม่ได้เลี้ยงเขาแบบลูกแฝดนะหมายถึงว่าอย่างเสื้อผ้าเนี่ยโอเคบางชุด มีเหมือนกันก็มีต่างกันก็มีหรือว่าแบบเดียวกันแต่คนละสีอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่จะให้อิสระคือ
แบบแฝดคืออะไร
เรื่องแบบแฝดคืออะไรก็ต้องเหมือนกันอะไรเหมือนกัน
อยู่คนไทยใช
่
ไหม
ครับใช่ให้ขนมก็ต้องสองห่อแต่อย่างเงี้ยเห็นมาแต่งตัวเนี่ยจะไม่มีใครรู้ว่าแฝดคือพี่มองว่าต้องหัดให้เขารู้จักคล้ายๆกับว่าความเป็นเขาเองอ่ะให้เขาหาอย่างพ่อคนเนี้ยพ่อทักเนี่ยใส่เสื้อก็ต้องใส่ในกางเกงต้องแบบชอบขายาวส่วนพ่อนั้นนะชอบกางเกงแบบ5ส่วนอย่างเงี้ยเสื้อลอยชายก็สไตล์ของเขาจ้าลูกคือต้องให้เขาค้นหาตัวเองอะแล้วอีกอย่างนึงอย่างของเหมือนกันของกินเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่คนให้มาทีละ2ใช่ไหมพี่จะแกะทีละ1แบ่งกันหมดแล้วค่อยแกะอีกของ
จะได้กิน2รส
ไม่ใช่จะได้แบ่งกันไม่งั้นเนี่ย
เขาจะรู้สึกแบบ
จะไม่รู้ใช่ค่ะแม้แต่กับพี่น้องก็ไม่แบ่งเพราะต่างคนต่างมีเพราะฉะนั้นกับเพื่อนก็อาจจะไม่แบ่งเพราะไม่เคยต้องแบ่งก็จะแกะทีละห่อเขาก็ค่อนข้างจะเป็นแบบฝาแฝดที่ไม่ค่อยทะเลาะกันมากคือถ้าจะกระจุกกระจิกกันมากคือเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยแต่ว่าถ้าจะต้องมาเป็นกรรมการห้ามเนี่ยไม่เคยนะไม่เคยต้องมาเป็นกรรมการห้ามทะเลาะห้ามมวยกันไม่ต้อง
ตรงนี้มีรายละเอียดที่น่าสนใจที่ว่าเด็กเป็นฝาแฝดกันเราเห็นโดยมากว่ายิ่งเด็กแฝดเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะซื้อของให้แต่ละคนเท่าๆกันเพราะเราคิดว่าเขาจะได้ไม่แย่งกันใช่ไหมคะเรามัวแต่กลัวเรื่องแย่งแต่เรามักจะลืมเรื่องของการแบ่งค่ะทีนี้อย่างที่คุณแม่แป๊วทำคือซื้อให้2ชิ้นก็จริงแต่ว่าใช้วิธีการแกะทีละ1นะเพื่อให้เขาแบ่งกันตรงนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะเวลาเราซื้อของให้แต่ละคนเขาก็อาจจะแยกมุมกันไปอยู่คนละที่ต่างคนต่างแกะของตัวเองก็จะมีคำว่าเหมือนของเธอของฉันมีการค่อยๆสะสมความเป็นตัวเองแล้วก็สร้างความเหินห่างเกิดขึ้นระหว่างพี่น้องตั้งแต่เด็กๆคุณแม่น้องทัศน์เลือกที่จะซื้อของ2ชิ้นก็จริงนะคะแต่ว่าเปิดทีละ1แล้วสอนว่าให้แบ่งกันนะเหมือนกับเป็นการสร้างคำว่าแบ่งกันเนี่ยตลอดเวลาดังนั้นเขาพี่น้องจะต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็แบ่งกันตลอดเป็นการสอนให้ลูกรู้จักกันให้แบบที่ไม่ต้องพูดมากเลยนะคะและนอกจากจะแบ่งปันกันในบ้านแล้วเนี่ยคุณแม่ก็ยังสอนน้องให้รู้จักแบ่งปันออกไปที่คนอื่นด้วยด้วยการพาไปทำงานจิตอาสาไปเยี่ยมเยียนพี่ๆทหารที่บาดเจ็บจากการทำหน้าที่ตามเขตชายแดนเราฟังเรื่องนี้กันต่อค่ะ
คือพอดีไปเจอกลุ่ม Pot of Love อะค่ะที่เขาไปเยี่ยมทหารทุกๆเดือนก็มองว่าเออมันเป็นอะไรที่ง่ายๆไม่ได้มีขั้นตอนอะไรมากแล้วอีกอย่างนึงอย่างทหารเนี่ยเขาทำหน้าที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคือเราอยู่สุขสบายได้ก็เพราะพวกเขาการที่เราจะพาลูกไปเยี่ยมเขาบ้างมันก็แค่ตอบแทนเล็กๆน้อยๆแล้วก็มันไม่ไกลไงคะเราก็ทำได้สม่ำเสมอเพราะมองว่าบางครั้งเนี่ย เรื่องการจะให้ลูกเนี่ยมีเรื่องจิตสาธารณะหรืออะไรก็แล้วแต่ทำปีละครั้งสองครั้งมันคงไม่ซึมหรอกค่ะมันต้องทำไปเป็นกิจวัตรทุกเดือนค่ะทุกเดือนหรืออย่างบางครั้งเนี่ยอย่างตอนนั้นบางเดือนตอนนั้นรู้สึกจะทัดหรือทอนเขาเกิดติดการแสดงคือคนนึงติดรอบเช้าคนนึงติดรอบบ่ายก็อ่ะคนรอบเช้าก็อดไปก็พาคนรอบบ่ายไปก็คือพยายามทําให้ทุกเดือนหรืออย่างอ่ะเมื่อเดือนก่อนเกิดเมื่อเดือนรู้สึกจะกันยาหรือไงเนี่ยนะคะวันที่ทางกลุ่มเขาจะไปเนี่ยเป็นวันที่ว่าเราจะพาเขาไปเที่ยวพอดีก็พาเขาไปเยี่ยมทหารก่อนวันนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ไปเที่ยววันน
ึงใช่ค่ะคือพยายามทำให้สม่ำเสมอเพราะว่าพอเราเริ่มมีข้อแม้ปั๊บอ่ะไม่เป็นไรเดือนนี้เว้นไปเดี๋ยวพอมีอะไรอีกสักอย่างไม่เป็นไรก็เว้นได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเพราะว่าพยายามคือของบางอย่างมันต้องทำให้มันเกิดขึ้นเสมอๆหรืออย่างเวลาไปเยี่ยมไปซื้อของเนี่ยเราก็จะไม่ได้ซื้อมาแบบเบ็ดเสร็จนะคะบางทีซื้อเราต้องมาแพ็คผ้าขนหนูใส่ถุงใส่อะไรอย่างเงี้ยก็ให้ลูกช่วยตั้งแต่ไปซื้อมาไปหิ้วมาช่วยตั้งแต่อย่างเงี้ยคือจะไม่ค่อยซื้ออะไรแบบสำเร็จเหมือนกับสังฆทานถวายพระเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะก็จะซื้อเป็นชิ้นๆมาเลย
ให้เขาได้เร
ีย
นไป
ใช่ค่ะซื้อกล่องซื้อนั่นซื้อนี่มาแล้วก็มานั่งแพ็คกันสอนเขาก็อย่างเนี้ยของเหมือนกันนะคะจับไว้เป็นกองกองอันนี้แปรงสีฟันกองหนึ่งสบู่ที่ตัดเล็บที่โกนหนวดจับไว้เป็นกองกองเวลาเราจะมาจับเป็นชุดหนึ่งมันจะได้แบบคล้ายๆกับว่าจำได้ว่าอันไหนหยิบแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่สับสนคือสอนเขาอย่างนี้ไปด้วยเขาก็จะรู้โดยหลักการพอตอนหลังเนี่ยเขาจัดเองได้นะโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรเขามากใช่ค่ะมันก็เป็นการฝึกอย่างนึงนะคะมันอาจจะดูว่ายุ่งยากแต่ว่าบางครั้งการสอนคนมันก็ต้องมีความซับซ้อนเหมือนกันนะคะมันไม่สำเร็จลูกใช่
ตอนที่มีโอกาสได้นั่งดูบทสัมภาษณ์ดิฉันได้เห็นภาพความรักที่น้องทัศน์เนี่ยจับมือคุณแม่ไปหอมแล้วก็เอาไปแนบที่แก้มเขาน่ารักมากเลยค่ะแล้วพอย้อนมาฟังบทสัมภาษณ์ตอนหนึ่งก็ทำให้ได้ทราบว่าน้องทัศน์เขารับรู้นะคะว่าคุณแม่เนี่ยมีส่วนช่วยอย่างเต็มที่ในการดูแลเขายามเจ็บป่วยค่ะเราลองฟังเสียงน้องทัศน์กันนิดนึงนะคะน้องทัศน์บอกว่าผมเป็นอะไรแม่จะช่วยเต็มที่ฟังแล้วน่ารักมากเลยนะคะและยังมีอีกหลายช่วงหลายตอนของบทสัมภาษณ์ที่ดิฉันรู้สึกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่อยากให้หลายๆท่านได้ฟังค่ะครอบครัวนี้เนี่ยอยู่กับโรงพยาบาลเข้าออกโรงพยาบาลทั้งคุณลูกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยซึ่งทำหน้าที่ดูแลทุกคนยังสามารถที่จะจัดสรรเวลาทุกๆขณะให้เกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงได้เป็นอย่างดีเป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้สำหรับหลายๆคนที่อาจจะบอกว่าไม่มีเวลาให้ครอบครัวนะคะฟังเสียงสัมภาษณ์คุณแม่น้องทัศน์กันต่อค่ะ
ถ้าพ่อแม่เอาแต่ดูหนังลูกก็จะติดหนังหรือถ้าอยู่แต่กับจอสี่เหลี่ยมไม่ทำอะไรไม่หากิจกรรมให้ลูกทำอ่ะลูกก็จะติดนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยพี่เรียนพิเศษแบบตามที่โน่นที่นี่พี่ไม่ได้เรียนนะพาเขาไปเที่ยวพาไปนั่นไปนี่อย่างช่วงที่คุณพ่อเขาอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมคะบางทีก็พานั่งรถเมย์พานั่งแท็กซี่ตุ๊กอ่ะไปวัดพระแก้วไปโน่นข้ามเรือไปสิริราชไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ไม่ได้เที่ยว
ให้เขาจะใช้สถานที่
แบบไปรอบๆในกรุงเทพให้เขาได้ไปนั่น
ใช่ค่ะให้เขาได้เห็นได้อะไรหลายๆอย่างเอาไปเดินตลาดสดเด็กสมัยนี้เคยเดินหรอคะตลาดสดคืออย่ามองว่าก็แค่ตลาดไม่เห็นมีอะไรนะแต่เด็กไม่เคยสัมผัสนะเด็กไม่เคยเข้าใจว่าตลาดคืออะไรนะถ้าพูดถึงตลาดอ่ะเด็กก็มองซุปเปอร์มาร์เก
็
ตใช่ค่ะคือความเรียบง่ายในชีวิตเดี๋ยวนี้มันหายไปไหนไม่รู้เราใช้ชีวิตแบบสำเร็จรูป ราะฉะนั้นเนี่ยอะไรๆที่ให้ลูกก็จะสำเร็จลูกทั้งนั้นของเล่นมีอะไรเสริมพัฒนาการก
็ข
นซื้อมาบางคนจนกระทั่งในกล่องอะหน้ากล่องอะค่ะมันเลยอายุลูกแล้วยังไม่ได้แกะเลยเล่นไม่ทันซื้อมาสารพัดแต่จริงๆแล้วของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับลูกพ่อแม่เพราะมันมีการตอบโต้มีการตอบสนองทั้งสองฝ่าย
ชอบคำตอบของคุณแม่ที่บอกว่าของเล่นที่ดีที่สุดของลูกก็คือพ่อแม่เด็กๆไทยของเราสมัยนี้ห่างไกลจากการเลี้ยงดูแบบเรียบง่ายมากแล้วนะคะดิฉันคิดว่าข้อคิดของคุณแม่ท่านนี้ที่มีต่อการเลี้ยงดูลูกน่าจะเป็นสิ่งที่เรานำไปพิจารณากันเพื่อนำไปปรับใช้กับครอบครัวของคุณผู้ฟังได้หลายอย่างเลยค่ะทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องการดูแลน้องทัศน์ที่ป่วยเป็นมะเร็งกันบ้างว่าระหว่างกระบวนการรักษาเนี่ยคุณแม่ดูแลลูกอย่างไรนะคะ
ก็ดูแลแบบที่ไม่พิสดารมากก็คือระวังกันพอประมาณนะคะพยายามให้เขาได้ใช้ชีวิตในแบบที่เขาเคยใช้เช่นว่าเขาเคยได้ว่ายน้ำก็ให้เขาได้ว่ายน้ำหรืออย่างผลไม้เหมือนกันปกติที่บ้านนี้กินผักผลไม้เป็นหลักใช่ไหมคะส่วนใหญ่เด็กที่ให้เคมีบำบัดก็จะไม่ค่อยจะต้องระวังเรื่องการกินผลไม้เพราะว่าส่วนใหญ่มันเป็นผลไม้เปลือกบางที่ต้องปอกเพราะฉะนั้นบางคนก็คือจะไม่ให้กินเลยหรือคุณหมอบางท่านก็อาจจะแบบไม่ให้กินเพราะว่าเรื่องความสะอาดต้องระวังเรื่องความสะอาดเวลาปอกเวลามือไปสัมผัสกับผิวคือมาตรฐานความสะอาดของแต่ละบ้านมันต่างกันไหมคะเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดคือบางทีห้ามเลยว่าไม่ให้กินเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้ว่าจริงๆแล้วออกเขาระวังตรงนี้เราก็ให้เขาได้กินตามแบบปกติเพียงแต่ว่าถ้าเป็นผลไม้ก็ให้กินเฉพาะที่บ้านถ้านอกบ้านเนี่ยไม่ให้เขากินเพราะเราไม่รู้ว่าคนอื่นทำเนี่ยสะอาดหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารชั้นดียังไงก็ไม่ให้กินก็ให้กินของที่มันสุกถ้าเป็นนอกบ้านนะคะแต่อย่างถ้าในบ้านเราก็เนี่ยเราก็ถือเราระวังแล้วเพราะว่าแม้แต่ในโรงพยาบาลเนี่ยอาหารที่สะอาดที่สุดของเขาก็จะมีป้ายเขียนแล้วว่าโลแบคทีเรียแต่ไม่โนเราก็ทำให้เป็นโลแบคทีเรียเหมือนกันใช่ค่ะก็คือในบางเรื่องถ้าเราพยายามทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วเขาห้ามเพราะอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มาปรับให้มันเหมาะได้นะคะก็คือระวังกันพอประมาณแต่ว่าก็ให้เขาได้พยายามใช้ชีวิตในแบบที่เขาควรจะได้รับเหมือนกับน้องฝาแฝดของเขาอะค่ะ
ดิฉันคิดว่าพอคุณแม่ก้าวผ่านความกลัวไปได้วิธีคิดก็เปิดกว้างและทำให้การดูแลผู้ป่วยในบ้านเป็นเรื่องที่สามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องเครียดซึ่งทั้งหมดนี้มีความเชื่อมโยงว่าถ้าคนดูแลไม่เครียดผู้ป่วยก็ไม่เครียดผลดีของการดูแลรักษาก็เกิดตามมานะคะแล้วการพูดคุยกับเด็กๆเรื่องความเจ็บป่วยก็ต้องมีเทคนิคที่จะสื่อสารให้ง่ายเพื่อเด็กเขาจะได้เตรียมตัวได้ถูกเราฟังคุณแม่เล่าถึงวิธีการอธิบายให้ลูกฟังนะคะ
เรารู้แล้วว่าจะต้องพาเขาไปทำอะไรบ้างเนี่ยก็จะบอกล่วงหน้าจะบอกเขาล่วงหน้าอย่างสมมติว่าจะรู้ว่าจะต้องผ่าตัดก็บอกว่าเนี่ยพี่ทัศน์มีเจ้าป่องในท้องที่ใช้คำว่าเจ้าป่องเนี่ยก็เป็นเพราะว่า ก็เป็นเพราะว่าคือป้องกันคนอื่นมากกว่าตรงที่ว่าเด็กอายุขนาดเนี้ยไม่รู้หรอกค่ะว่ามะเร็งเนี่ยเป็นโรคร้ายแรงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงก็คงดูไม่ต่างกับโรคหวัดแต่ว่าคราวนี้ถ้าสมมติว่าใครเกิดมาถามเขาว่าเอ๊ะเขาเป็นอะไรถึงต้องไปโรงพยาบาลเพราะเขาบอกมะเร็งปุ๊บเนี่ยผู้ใหญ่อ่ะค่ะคนมาถามนั่นแหละจะแสดงปฏิกิริยาใช่ตกใจคราวนี้พอมันเจอเรื่อยๆเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นอะไรที่ไม่ดีก็เลยบอกว่าเนี่ยก็ตั้งชื่อหนึ่งว่าเขามีเจ้าป่องในท้องแต่ว่าไม่ใช่บอกว่าเป็นหวัดเพราะถ้าเป็นหวัดเนี่ยแป๊บเดียวมันต้องหายใช่ไหมคะหรือว่าจะไปผ่าตัดเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยพี่ทัศน์เพราะว่าพี่ทัศน์มีเจ้าป่องในท้องแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องให้คุณหมอดูให้คุณหมอหาว่าเจ้าป่องมันอยู่ที่ไหนถ้าเจอแล้วจะให้คุณหมอจัดการไหมใช้คำว่าจัดการแทนการผ่าตัดก็ ่าตัดเนี่ยเด็กอายุจะ4ขวบอ่ะ
คืออะไร
พอจะเข้าใจอ่ะว่าเฮ้ยมันต้องเจ็บมั้ยคะผ่าตัดน่ะก็ใช้คําว่าจัดการเค้าก็บอกว่าเค้าก็ถามนะคะว่าแล้วถ้าไม่จัดการมันไม่จัดการเจ้าป่องก็แย่งอาหารไงพี่แท็กก็ไม่โตเด็กอ่ะอยากโตทั้งนั้นคือหาวิธีพูดอ่ะค่ะหาวิธีพูดให้เหมาะกับวัยของเด็กอ่ะค่ะหรืออย่างไปฉายแสงเนี่ยก็บอกว่าไปนั่งยานอวกาศของคุณหมอ
ทีนี้นอกจากเรื่องความเจ็บป่วยแล้วคุณแม่ยังต้องเตรียมน้องเรื่องความตายด้วยเช่นกันเพราะอะไรคะที่ต้องเตรียมเรื่องความตายด้วยเพราะว่าเรื่องโรคที่น้องเป็นเนี่ยไม่มีอะไรที่แน่นอนหรือว่าถึงน้องจะไม่เป็นอะไรแต่ความไม่แน่นอนก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาคุณแม่ก็เห็นความจำเป็นเรื่องนี้ค่ะว่าจะต้องมีการพูดคุยกับเด็กๆในเรื่องแบบนี้ด้วยซึ่งวิธีการที่คุณแม่ใช้ก็เป็นวิธีการง่ายๆที่เราทุกบ้านก็สามารถทำได้ในการที่จะใช้บางโอกาสอธิบายให้เด็กๆได้เข้าใจชีวิตเข้าใจโลกตามธรรมชาติซึ่งนี่ก็คือการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆด้วยอีกวิธีการนึงนะคะ
ตอนแรกๆก็คือไอ้ยังมีงานศพของญาติอะไรเงี้ยก็พาเขาไปค่ะพาเขาไปงานศพทั้งที่อย่างตอนนั้นเขาก็อยู่ระหว่างให้เคมีบำบัดนะคะยังหัวร้อนๆก็พาเขาไปแล้วเด็กอะค่ะพอไปบางทีเขาก็จะมีคำถามว่าทำไมถึงตายก็สอนเขาไปได้บอกว่าอ๋อเนี่ยคุณยายอายุมากแล้วแก่มากๆก็ตายคือคนเราแก่มากๆก็ตายหรือว่าบาดเจ็บมากๆเช่นถูกรถชนก็ตายหรือป่วยมากๆไปรักษาไม่ได้ก็ตายคนเราต้องตายทุกคนพ่อแม่ก็ต้องตายเหมือนกันคือก็พูดไปเรื่อยเวลามีโอกาสจะพูดอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็พูดไปเรื่อยค่ะมันก็เหมือนกับอัดเทปไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าพอคุยกันเรื่อยๆใช่ไหมคะพูดเรื่อยๆเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาค่ะมันก็เหมือนกับเป็นเรื่องธรรมดาที่คุยกันได้อย่างเขาก็คือแล้วแต่บ้านน่ะค่ะว่าเขามีมุมมองกันว่ายังไงแต่พอดีอย่างที่บ้านเนี่ยก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการตายงานตายเพราะถือว่าเป็นงานสุดท้ายของคนนั้นๆซึ่งก็จะไปก็จะไปจะพาลูกไปคือตั้งแต่ก่อนเขาป่วยก็มีญาติผู้ใหญ่เสียอะไรก็พาไปนะคะคือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ไม่เคยห้ามเรื่องไม่ให้พาหลานไปค่ะก็คือเหมือนกับว่าเราก็สอนเขาจากกิจวัตรที่เราเจอเนี่ยแหละค่ะ
ดิฉันคิดว่าทุกบ้านสามารถใช้วิธีการง่ายๆแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะเพราะเมื่อมีงานศพเกิดขึ้นนั่นถือเป็นโอกาสที่จะทำให้ทุกคนในครอบครัวได้เรียนรู้ธรรมะข้อนี้กันให้ชัดเจนมากขึ้นซึ่งคุณแม่ของน้องทัศน์ก็เห็นว่านี่คือเรื่องจริงของชีวิตที่ลูกต้องรู้เธอก็ไม่ละเลยที่จะให้เขารู้ด้วยนะคะ
ถ้าถามว่าอุ๊ยเป็นคนปฏิบัติไหมไปวัดเรื่อยๆไหมก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่าเรามองความจริงของชีวิตมั้งคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเราเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วสุดท้ายมันเป็นยังไงคือถ้าอย่างเนี้ยพอรู้ว่าลูกป่วยใช่ไหมคะก็มองเลยว่ามะเร็งเนี่ยแรงที่สุดก็คือตายคือคราวนี้พอเรามองไปถึงเรื่องตายได้เรายอมรับมันได้ป่ะถ้ามันเต็มที่แล้วก็คือตายเนี่ยมันก็ไม่กลัวนะคะมันก็ไม่กลัวแล้วก็คือพอเรามองตรงนั้นได้เนี่ยย้อนกลับมาถึงปัจจุบันเนี่ยลูกก็ยังอยู่นี่เพราะฉะนั้นก็ใช้ชีวิตให้เต็มที
่มี2ประเด็นที่คุณแม่น้องทัศน์บอกกับเราก็คือการยอมรับความตายและการเห็นความสำคัญของการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้เต็มที่ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราหรือคนในครอบครัวต้องเผชิญหน้ากับทั้งความเจ็บป่วยและความตายนี่คือประเด็นหลักที่ต้องนำพาทุกคนในครอบครัวผ่านไปให้ได้ค่ะ
พอยอมรับได้เนี่ยรู้สึกเราก็ก้าวข้ามกรอบอะไรหลายๆอย่างอย่างช่วงตอนที่รักษาเนี่ยเขาก็จะต้องระวัง ส่วนใหญ่บางคนก็อาจจะไม่ค่อยพาลูกไปไหนมากก็กลัวเรื่องติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ที่บ้านก็พาไปค่ะพาไปแต่เพียงแต่เราก็ดูสถานที่เท่านั้นเองไม่ได้พาไปที่พลุกพล่านมากแต่ว่าพาไปทุกวันหยุดเหมือนเดิมที่เขาเคยไปหรืออย่างช่วงที่ฉายแสงลูกฉายแสงก็อยู่โรงพยาบาลใช่ไหมคะเขาฉายแสงวันราชการก็คือจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์หยุดขอคุณหมอพาลูกไปเที่ยวไปซาฟารีเวิลด์กลางวันเย็นกลับไปแอดมิดใหม่คือมันเนี่ยค่ะก็คือเหมือนกับว่ามันก้าวข้ามไอ้กรอบพวกนี้ไปเพราะว่าคือมองว่าสมมุติถ้าเราไม่พาลูกไปเที่ยวตอนนี้ตอนที่เรายังเห็นว่าเขาดีๆเราหวังว่าลูกหายแล้วถึงจะไปตรงไหนคือหายเราก็ไม่ทราบเกิดเขาไม่หายนะคะเขาปรับเป็นอะไรเขาก็คือไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นใช้เวลาปัจจุบันขณะให้คุ้มค่า
ดิฉันคิดว่านอกจากการยอมรับความตายและการใช้ชีวิตที่เหลือแล้วเนี่ยครอบครัวนี้ยังเรียนรู้คำว่าปัจจุบันได้ดีทีเดียวนะคะคือถ้าเราแยกอดีตปัจจุบันและอนาคตออกได้จากความคิดของเราเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือปัจจุบันเท่านั้นที่สามารถจะทำอะไรได้เรามาฟังคนที่เขาผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาว่าเขาพูดถึงเรื่องของคำว่าปัจจุบันไว้อย่างไรนะคะ
ใช่ค่ะเพราะปัจจุบันขณะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอยู่ตรงหน้าเราอะเราจัดการได้อนาคตเอาแค่พรุ่งนี้นะคะไม่ต้องไกลๆเรายังไม่รู้เลยค่ะว่าเราจะเป็นยังไงอดีตไม่ต้องไปนึกถึงทำไมลูกถึงป่วยทำไมต้องเป็นมะเร็งทำไมเป็นลูกฉันตัดออกไปเลยเพราะว่าไม่มีทางหาคำตอบได
้นอกจากนี้นะคะยังมีมุมมองของความรักความห่วงความกังวลของคนรอบข้างที่ล้วนแล้วจะส่งผลกระทบกับผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวด้วยเสมอเลยเราลองมาฟังมุมนั้นกันบ้างนะคะเผื่อที่ว่าวันหนึ่งเราเนี่ยอยู่ในฐานะของผู้ที่ไปเยี่ยมเราจะได้ลดผลกระทบกับครอบครัวของผู้ป่วยได้ค่ะ
คืออาจจะว่าโชคดีที่ว่าอย่างคุณปู่คุณย่าเนี่ยคือถามว่าอุ๊ยรักหลานไหมเขาก็รักแต่เขาก็จะไม่มาพูดอะไรหรือว่าอะไรมากคือเขาอาจจะดูว่าพ่อแม่จัดการได้หรือคุณตาคุณยายเหมือนกันคุณตาเองเนี่ยยังเคยบอกว่าเนี่ยสวดโพชฌงค์7ให้ลูกฟังนะหรือไม่ก็หัดให้เขาสวดถ้าโตหน่อยอ่ะเขาพอสวดได้หัดให้เขาสวดเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเขาเป็นอะไรเขาก็สงบคือเนี่ยมันทำให้เห็นว่าเขาก็มองข้ามช็อตไปถึงตรงโน้นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็ยอมรับมันนะคะ
เขาก็สนับสนุนในทางที่เขาช่วยได้
ใช่ค่ะหรืออย่างสมมติว่าอย่างเป็นคนอื่นใช่ไหมคะอ่ะก็มีเยอะมากเลยแนะนำเรื่องยาเรื่องนั้นเรื่องนี้สารพัดซึ่งบางทีจะบอกว่าส่วนใหญ่เราก็ขอบคุณเราขอบคุณทุกคนที่ห่วงนะคะที่หวังดีแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะทำคือเราก็จะไม่ได้ทำอะค่ะแต่ว่าเราก็จะไม่ไปกังวลถ้าจะถูกต่อว่าทำไมไม่ทำไม่รักลูกหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามั่นใจว่าเรารักลูกอะไรถ้าไม่ใช่แนวที่เราจะทำหรือเราศรัทธาหรือเราอยากจะทำอะค่ะเราก็ไม่ทำเหมือนกันแต่เราก็จะไม่กังวลกับคำพูดไงคะก็คือตัดออกไปอะค่ะแต่ว่าเรารู้ว่านั่นคือความหวังดีของเขาอะ
ดิฉันคิดว่าบ่อยครั้งนะคะที่เราพบว่าผู้หวังดีกับผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวผู้ป่วยก็จะเกิดความขัดแย้งกันได้ดังนั้นอันนี้คือข้อคิดเลยว่าอย่าตัดสินการเลือกหรือไม่เลือกอะไรของใครบนพื้นฐานของเราเพราะอย่างไรเสียเนี่ยทุกคนย่อมพยายามที่จะเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเองทั้งนั้นการให้กำลังใจการสนับสนุนในหนทางที่เขาเลือกก็นับได้ว่าเป็นความกรุณาอย่างแท้จริงอีกอย่างนึงเช่นกันนะคะที่จะไม่ นำความทุกข์ไปเพิ่มเติมให้กับเขาโดยที่ไม่จำเป็นทีนี้ในมุมมองของการเป็นผู้ดูแลคุณแม่แป๊วก็มีข้อแนะนำดีๆมาฝากไว้เช่นกันค่ะ
คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในการเป็นผู้ดูแลเนี่ย เราก็ต้องอย่างแรกเลยเราต้องดูแลตัวเราเองดูแลใจเราเองก่อนเพราะว่าถ้าใจไม่นิ่งมันก็ส่งผลต่อการปฏิบัติเหมือนกันการปฏิบัติที่จะออกมาเหมือนกันแล้วก็การดูแลในแต่ละบ้านเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกค่ะเพราะการใช้ชีวิตของแต่ละบ้านก็แตกต่างกันเราคงไม่สามารถจะเอาบ้านไหนมาเป็นบรรทัดฐานได้เต็ม 100% เพียงแต่ว่าบางทีเราอาจจะได้มุมมองจากที่โน่นที่นี่มาก็เอามาปรับใช้ในแบบที่เป็นของเราเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนมุมมองบ้างเราอาจจะเห็นอะไรแตกต่างจากที่เคยมองอย่างสมมติว่าเราอยู่ในห้องเดิมเนี่ยนะคะถ้าเรานั่งตรงนี้เราก็จะเห็นห้องมุมหนึ่งเราเปลี่ยนที่นั่งไปอีกที่หนึ่งที่ตรงกันข้ามเราก็จะเห็นอีกมุมหนึ่งถ้าเรานอนหงายลงกับพื้นเราก็จะเห็นห้องเดิมในอีกมุมหนึ่งเพราะฉะนั้นมุมเนี่ยมันมีไว้ให้เลือกมองการใช้ชีวิตมันก็อยู่ที่เราเลือกมุมที่จะมองนั่นแหละค่ะว่าเราจะเลือกมันแบบไหนเพียงแต่ว่าเลือกที่จะมองในมุมที่ทำให้ชีวิตน่ะมันมีความสุขในปัจจุบันขณะอย่างตัวเองจะไม่ค่อยมองอนาคตไกลมากเพราะว่าแม้แต่พรุ่งนี้เรายังไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าปัจจุบันเราสามารถจับต้องได
้อย่างที่เราได้ฟังมาตั้งแต่แรกว่าคุณแม่น้องทัศน์เนี่ยยอมรับได้ว่าการเป็นมะเร็งของลูกชายอาจจะนำพาเขาไปสู่ความตายได้สักวันแล้วเธอก็ก้าวผ่านความกลัวว่าลูกจะตายมาแล้วซึ่งนี่เป็นมุมมองที่เราต้องฝึกไว้ทุกคนเหมือนกันนะคะที่จะมองให้เห็นว่าความตายนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่จะเกิดกับใครก็ได้เพราะว่าคนอื่นเนี่ยอาจจะช่วยเราได้เพียงให้กำลังใจให้ก้าวผ่านแต่คนที่จะพาเราก้าวผ่านความกลัวได้จริงๆก็คือตัวเราเท่านั้นเองค่ะ
ยอมรับได้นานแล้วค่ะตั้งแต่ช่วงที่เขาป่วยนั่นแหละค่ะเขาก็บอกคุณหมอตั้งแต่ที่คุณหมอยังไม่กล้าบอกว่าลูกเป็นมะเร็งเนี่ยดิฉันบอกคุณหมอเองว่าคือตอนนั้นคุณหมอยังไม่กล้าบอกก็บอกคุณหมอบอกว่าดิฉันยอมรับได้นะว่าลูกตายก่อนพ่อแม่คือพอมันมองจุดนั้นได้มันรู้สึกมันหลุดหลายๆอย่างมันไม่กลัวคืออันนี้มันก็พูดยากนะคะเพราะว่าจะพื้นฐานมุมมองหลายๆอย่างสิ่งแวดล้อมแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะคือบางทีคนเราเนี่ยมันจะมองเรื่องไหนทะลุเนี่ยมันต้องมองเขาต้องมองได้ด้วยตัวเขาเองบางทีเราจะไปพูดยังไงก็แล้วแต่บางทีมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์นะคะเพราะว่าเขาก็จะมองมันไม่ออกอะค่ะเขาต้องรู้สึกได้ด้วยตัวเขาเองเหมือนกับเรื่องกำลังใจเหมือนกันอย่างตัวดิฉันเองมองว่าทุกคนรอบตัวที่ให้กำลังใจเนี่ยมันคือมิตรภาพแต่กำลังใจหลักต้องเกิดจากข้างใน
อีกเรื่องนึงที่สำคัญสำหรับครอบครัวที่มีผู้ป่วยนะคะนั่นคือหาช่วงเวลาของความสุขหาการเรียนรู้จากความเจ็บป่วยให้พบหาข้อดีของการเจ็บป่วยให้เจอเพราะนั่นจะเป็นขุมพลังที่พาให้ครอบครัวของคุณผ่านไปด้วยกันได้ค่ะครอบครัวของน้องทัศน์ก็มีข้อคิดดีๆมาฝากเราค่ะ
ใช่ค่ะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกหายหรือเปล่าไม่ทราบเราก็มีความสุขได้นะถ้าลูกป่วยจริงๆแล้วในขณะที่ลูกป่วยหรือในขณะที่จะมีทุกข์มีอะไรก็แล้วแต่มันก็มีความสุขแทรกอยู่เสมอเพียงแต่ว่าเราหามันหรือเปล่าหรือเรามองแต่ว่าเรื่องทุกข์ของเราเป็นเรื่องใหญ่มากคือถ้าเรามองแต่ว่าทุกข์มันใหญ่มากมันก็คงใหญ่มากแต่ถ้าเรามองหาความสุขมันก็หาได้ค่ะอย่างสมมุติว่าลูกบางอย่างสมมุติบางคนเนี่ยก็ ก็เคยมีคุณแม่บางคนก็เคยบอกว่าโอ้เนาะปีใหม่ปีนี้แทนที่จะได้ไปเที่ยวอ่ะดูสิพ่อแม่ลูกต้องมาอยู่ที่โรงพยาบาลบอกแต่ถ้ามองในอีกแง่นึงนะพ่อแม่ลูกอยู่กันพร้อมหน้ามันก็เป็นความสุขนะแม้จะอยู่ในห้องแคบๆ
แล้วดูแลกัน
ใช่ค่ะเพราะบางคนเขาอาจจะอยู่บ้านใหญ่ได้ไปเที่ยวแต่ว่าเขาไม่ได้เที่ยวกันไม่ได้เที่ยวด้วยกันก็ได้มันก็ไม่พร้อมหน้าคือมันแล้วแต่ว่าเราจะมองมุมตรงไหนอะค่ะก็มองอย่างยอมรับในแบบที่เราเป็นมันก็สุขได้ระดับนึงนะ
เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ฟังเรื่องราวแล้วก็แง่คิดดีๆที่เราได้เรียนรู้ไปกับครอบครัวของน้องทัศน์แล้วก็คุณแม่แป๋วครอบครัวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ในความรักความปรารถนาดีต่อกันนะคะคุณแม่แป๋วทิ้งท้ายข้อคิดเกี่ยวกับชีวิตไว้ได้น่าสนใจอีกอย่างนึงที่ไม่อยากให้พลาดฟังนั่นคือเรื่องของการเตรียมตัวตายการเจริญมรณสติในชีวิตประจำวันครูทางธรรมที่คุณแม่แป๋วบอกว่ามาเตือนเธอได้แรงแล้วก็ลึกมากในเรื่องของความตายก็คือคุณพ่อของแม่แป๋วเองแล้วอีกคนหนึ่งที่สำคัญก็คือน้องทัศน์ลูกชายที่ป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยแหละค่ะ
จริงๆแล้วได้ครูมาด้วยคนหนึ่งคือครูทางธรรมถ้าถามว่าครูทางธรรมของตัวเองเนี่ยลูกอันดับหนึ่ง
คนไหนคนหนึ่งไหมคะหรือทั้งสองคน
คนนี้คือมันทำให้เราได้สัมผัสความรู้สึกบางอย่างอะค่ะอย่างเรื่องตายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเพราะใกล้ตัวไงค่ะมันถึงสัมผัสได้แรงแล้วก็ได้ลึกอะคือถ้าถามว่าถ้าใครทำให้เราเห็นหรือทำให้เรารู้สึกในบางเรื่องได้จริงๆได้แบบจำได้เลยก็คือทัศน์กับคุณพ่อเพราะอย่างคุณพ่อเนี่ยก็เป็นคนที่จัดการชีวิตตัวเองได้ดีมากอย่างคุณพ่อเสียที่บ้านก่อนเสีย7ปีคุณพ่อก็เตรียมของชำร่วยสำหรับตัวเองเรียบร้อยของชำร่วยงานศพแล้วก็ก่อนจะเสียประมาณ4เดือนคุณพ่อเตรียมแคชเชียร์เช็คมาให้ลูกทุกคนคุณพ่อบอกว่าเนี่ยเงินคือเงินก้อนสุดท้ายที่คุณพ่อจะให้แล้วก็วันก่อนที่คุณพ่อเสียเนี่ยคือเราจะเห็นมาเรื่อยๆอะค่ะว่าคุณพ่อค่อยถอยมาเรื่อยๆคือจากที่ทุกวันเดินไปทำกับข้าวเดินไปทำสลัดคุณพ่อชอบทำสลัดใช่ไหมคะเดินไปทำสลัดเองจนกระทั่งแบบว่าถือจานใบเก่งก็จะไม่ไหวอะค่ะก็ต้องซื้อจานที่เป็นที่เบาๆที่เป็นแบบเมลามีนไปให้เพื่อว่าเขาจะได้ถือไปทำเองคือเขาคุณพ่อจะเป็นคนชอบทำอะไรด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำอะไรได้ตัวเองแทบจะจนวันสุดท้ายอ่ะเพราะว่าอย่างเงี้ยค่ะคือที่บ้านอ่ะก็มองว่าจริงๆแล้วความรักมันไม่จำเป็นต้องโอบอุ้มกันทุกอย่างเราเอื้ออาทรกันได้โดยไม่จำเป็นจะต้องทำแทนถ้าการช่วยเหลือตัวเองของเขาคือจิตวิญญาณของเขาให้เขาทำอย่าไปบั่นทอนความภาคภูมิใจของเขาอย่างคุณพ่อเนี่ยก็จะเดินลงมากินข้าวกันจนวันสุดท้ายเลยคือวันสุดท้ายเนี่ยน้องชายก็แทบจะป้อนเลยมั้งคะเพราะว่ายกก็จะไม่ไหวแต่ว่าก็ยังกินข้าวยังอะไรเองแต่ว่าคิดว่าคุณพ่อก็คงรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะหมดเวลาแล้วเพราะว่าวันนั้นทั้งวันอ่ะคุณพ่อสวดมนต์ทั้งวันคือสวดมนต์แล้วก็ยกมือขึ้นจบซึ่งปกติไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วคุณพ่อก็เสียวันที่15ตอนช่วงประมาณ5คือคุณแม่ไปเห็นตอนหัวรุ่งก็คุณพ่อก็เหมือนนอนหลับอะค่ะแล้วเราก็จัดรดน้ำกันที่บ้านเนี่ยค่ะไม่กี่คนนั่นแหละเพราะคุณพ่อมอบศพให้เป็นอาจารย์ใหญ่ที่ศิริราชก็คือเห็นการปฏิบัติเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเตรียมตัวตายมันทำได
้ถ้าจะบอกว่าคนหนึ่งมีชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรดิฉันว่าเกิดมาเพื่อให้คนอีกคนหนึ่งเติบโตในทางธรรมค่ะและสำหรับน้องทัศน์ เด็กชายวัย11ปีคนนี้ดิฉันเชื่อว่าเขาเกิดมาทำหน้าที่ของเขาได้สมบูรณ์แล้วด้วยเพราะเขามีส่วนที่จะทำให้บุพการีของเขาเนี่ยได้มีดวงตาเห็นธรรมไม่น่าแปลกเลยที่คุณแม่แป๊วจึงเปรียบเทียบน้องทัศน์ว่าเขาเหมือนครูทางธรรมของเธอเลยค่ะ
คือมันทำให้เรารู้สึกว่าเราใกล้กับความตายมากเลยค่ะแล้วก็มันทำให้เราเห็นความสำคัญของการใช้ชีวิตในปัจจุบันจริงๆเพราะเราไม่รู้ว่าเวลาเขาจะหมดเมื่อไหร่อะไรยังไงเพราะอย่างที่บอกมะเร็งมันเป็นอะไรที่บอกยากเพราะฉะนั้นเนี่ย
ทุกขณะที่เขาสำคัญ
ใช่ค่ะปัจจุบันขณะทำอะไรได้ทำอยากจะทำอะไรทำมันทำให้เราเห็นความสำคัญของปัจจุบันขณะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราได้รู้สึกอะได้รู้สึกจริงๆอะ
ชีวิตเล็กๆของเด็กผู้ชายวัย11ปีคนหนึ่งที่เกิดมาบนโลกใบนี้พร้อมกับน้องชายฝาแฝดเขากับครอบครัวเล็กๆของเขาผ่านประสบการณ์สนิทกับความตายมาด้วยกันทั้งครอบครัวน่าจะเป็นครอบครัวตัวอย่างสำหรับพวกเราได้อย่างดีที่จะนำไปคิดต่อว่าเรายังมีเวลาเหลือด้วยกันในครอบครัวของเราควรจะทำอย่างไรและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างไรเพื่อให้ชีวิตที่เหลือเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามากที่สุดนะคะครอบครัวนี้ย้ำกับเราว่าความรักคือการอยู่เคียงข้างกันไม่ต้องอุ้มขอแค่ไม่ทิ้งกันในวันที่อีกคนต้องการกำลังใจก็พอเรื่องราวบทสัมภาษณ์ของเด็กชายทัศน์และคุณแม่อภิชยาวรพันธ์อีกหนึ่งครอบครัวที่น่าจะเป็นบทเรียนรู้ที่สำคัญอีกบทหนึ่งที่เราเองอยากชวนคุณผู้ฟังร่วมกันลงมือทำลงมือเปลี่ยนชีวิตครอบครัวของเราเริ่มต้นด้วยความรักแบบไร้เงื่อนไขจากใจของเราเองเพื่อให้พร้อมสำหรับความเจ็บป่วยและความตายเหมือนที่ครอบครัวนี้ได้ทำกันนะคะรายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างในวันนี้ก็คงจบลงเพียงแค่นี้ดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าการเรียนรู้ของท่านผู้ฟังคงไม่จบลงที่นี่อย่างแน่นอนอยากเชิญชวนทุกท่านเริ่มต้นการเรียนรู้ของเราเองเริ่มต้นที่ตรงจุดจบกันนะคะสวัสดีค่ะ